Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes pětibojař, mistr světa a olympijský vítěz David Svoboda. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já mám takovou radost, že jste tady včas. Ale mám z toho trošku vlastně současně nervy, protože já nevím, jestli jste to vy.
Jsem to já, no. A skutečně se mi to povedlo, jsem tady včas.
Ne, to, já úplně na tu nedochvilnost nenarážím, ale spíš jako jak poznám, že teď mluvím s vámi a ne s vaším bratrem, dvojčetem Tomášem.
No tak to poznáte mi těžko a radit vám takhle do éteru nebudu, protože se toho dá využít.
Ne, já toho nechci využít, ale kdyby se náhodou stalo, víte, já už jsem jednu záměnu s člověkem, který nebyl ten správný, měla, a to v živém televizním vysílání, a ta pravděpodobnost, že se zase někde potkáme, je velká, tak...
To je pravda, ale já jsem tím nemyslel, že byste toho chtěla využít vy, ale možná to budu chtít využít já nebo brácha.
Tak, tak aspoň nějakou malou nápovědu, jak se lišíte?
Tak brácha častěji snosí brejle a kontaktní čočky.
Teď máte kontaktní čočky? Mm-hmm. No tak to jsem v háji, nic nepoznám. Pětibojař David Svoboda dnes host dopoledního radiožurnálu. Samozřejmě naším tématem bude hlavně sport, i když možná se za malou chvíli vypravíme i do vojenského výcvikového prostoru Březina. A vaše otázky můžete přidávat jako vždycky na web radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
V dopoledním radiožurnálu posloucháte rozhovor s pětibojařem a olympijským vítězem Davidem Svobodou. Vy jste prý koncem října s dalšími dukláky ve vojenském výcvikovém prostoru Březina absolvoval takzvaný kurz přežití. Je to pravda?
Je to pravda, byla to zábava.
No ne, počkejte, šetřili vás, anebo vás nechali hrábnout si na dno?
Myslím si, že nás šetřili tak, aby se nikomu nic nestalo, aby nikomu nikdo neublížil. Protože respektovali to, že svoje těla potřebujeme k naší práci tak nějak víc než v ostatních profesích, ale myslím, že nás nešetřili zbytečně moc.
Co umíte?
To je strašně tajný, my o tom máme zakázáno mluvit.
Počkej, když se o tom psalo i v novinách, tak to zase taková tajnost nebude.
No ale no, já nevím, co přesně se psalo, a na nás apelovali velitelé, že to je strašně tajný druh výcviku, který je možná jeden z nejlepších na světě, a proto bychom si to měli nechat pro sebe.
Tak ty výcviky jsou si podobné jako vejce vejci, tak asi základy jo, tam budou
tak
stejné.
Tak základ byl v tom, že jsme byli připravováni na situaci, že nás někdo v zahraničí nebo i tady u nás unese a bude nás vydírat a chtít nás prodat za tučný výkupný.
Bylo no, to docela... U vás by to bylo docela pěkné, že jo?
No, nevím, hodně ale peněz. Každopádně to bylo velmi realistický.
To znamená, že vlastně oni vás trošku vyslýchali?
Trošku všechno.
Trošku vás mučili taky?
Trošku taky, no.
Elektřina proběhla? Ne, to ne. To
elektřina
by
ne, ale byly tam horší věci jako waterboarding a podobně a trvalo to celý zhruba 5 hodin a myslím si, že to měli jako výcvik braný i policajti, kteří nás pak osvobozovali. Bylo to fakt hodně realistický.
Počkejte, waterboarding, on si někdo dovolí do mistra světa olympijského vítěze lít drychtýřem nebo jiným způsobem vodu? Normálně na prudko, aby se...
Úplně v pohodě si to dovolej. Já jsem se tomu teda zrovna tady tomu zážitku vyhnul, protože jsem podle mě dělal všechno tak, jak nám dopředu psycholog radil. Snažil jsem se být šedou myší, strhnul jsem si jmenovku z uniformy a vůbec jsem se na sebe nějak neupozorňoval, nikomu jsem se neposmíval a dělal jsem přesně to, co jsem měl, a tak jsem tím proplul relativně dobře, ale byli tam jiní, kteří se třeba snažili bránit, nebo možná si vybavili pár scének z dobrodružných amerických filmů, na který je lepší v těchto situacích zapomenout, a ty si to pak slízli o to víc samozřejmě.
Takže nebýt zbytečně hrdina, to je rada asi číslo 1.
V žádném případě ne. Rada číslo 1, uvědomit si, že tu situaci zrovna člověk nemá pod kontrolou, ale že to jsou ty druzí.
To říká pětibojař, voják, David Svoboda, usmívá se u toho. To znamená, byl to asi trochu adrenalin, to vás muselo bavit, ne?
No, tak ten samotný zážitek nebyl úplně dobrý, ale tak hlavně, že byl silný.
Ale pane sportovec.
Ta zkušenost byla prostě k nezaplacení, takže potom, když už jsme pochopili všichni, že už je to za náma, tak jsme si o tom začali velmi dlouze povídat, sdílet zážitky, protože každý přece jenom si tam užil v úvozovkách něco jiného. Ale ten samotný zážitek těch pár hodin nebo 5-6 hodin, co jsme tam byli, to bylo dost náročný, ale zkušenost k nezaplacení.
Může tam člověk uplatnit i silnou psychiku, kterou má vybudovanou velmi dobře, třeba díky sportu?
No tak já myslím, že to je celý o psychice vlastně, protože ať je člověk jako fyzicky silnější nebo slabší, tak ve chvíli, kdy vás někdo mučí, tak se stejně dřív nebo později dostane na ten váš limit a úkolem nebo psychickým úkolem toho uneseného je nechat si co největší rezervu tak, aby mu to ten únosce věřil.
Mm-hmm. A byla tam s vámi i Barbora Špotáková, úplně jako rovnoceně to všechno, co zkoušeli na vás, zkoušeli i na ní.
Všichni byli úplně na stejné úrovni, takže to bylo zábavné.
Když jsme se bavili o adrenalinu, je lepší tohle, anebo skok s padákem?
No tak doporučuji vyzkoušet obojí. Ke skoku s padákem se dostanete s nás. Tady to je tak, jako to už je třešnička.
Říká David Svoboda, pětibojař. Tak o zpestřeních sportovcova roku jsme mluvili. Tak co kdybychom se teď věnovali tam tomu? Tedy myslím práci, jestli to ovšem, co děláte, jako práci vnímáte?
Beru to v zásadě jako práci, jako nic jiného se to brát nedá, nicméně mám to štěstí, a že se živím svým koníčkem a vždycky vlastně sport byl pro mě nejdřív zábavou a až později, když jsem začínal mít nějaké lepší výsledky, tak se to stalo zaměstnáním, nicméně přístup se k tomu nezměnil, takže se dá říct, že se živím koníčkem.
Ten sportovcův rok, když se to tak vezme, je ale docela jednotvárná záležitost, ne? Protože já jsem pochopila, že to je takový cyklus, který se vlastně neustále opakuje.
To je pravda. Pořád se to opakuje, ta způsob přípravy a potom závodu, rozvržení sezóny, tak je velmi podobný v mnoha letech po sobě, proto se to už potom zpětně člověku malinko míchá ve vzpomínkách, ale zároveň moderní pětiboj je strašně pestrý sport. Cestuje se po různých částech světa, takže se to obměňuje. A taky se teďka už obměňujou i generace, takže já ty lidi, se kterými jsem začínal, tak s těma už jsem se rozloučil a teďka zase přejedu na závody a koukám tam po dalších 25 mladých lidech, který jsem dřív v životě neviděl a jsou strašně dobrý, takže i v tomhle směru se to pořád mění.
Takže takhle to bude vypadat na olympiádě v Riu, až budete startovat, že budete koukat prostě na závodníky o generaci mladší.
No ne úplně o generaci, ale řekněme tak o 5 až 10 let mladší už tam být můžou. A doufám, že na to nebudu moc koukat, ale že na to budu připravený a doufám, že se tam kvalifikuju a nakonec tam odjedu.
Já myslela, že už jste se kvalifikoval.
Už jsem kvalifikovaný, ale ještě nominaci si potřebuji zajistit a potvrdit.
Já se omlouvám, mezi tím je rozdíl?
Je v tom jednoduchý rozdíl, kvalifikovaných tam může být třeba 10 lidí, ale nakonec tam můžou odjet maximálně 2 a o tom rozhodne závěrečná nominace.
Pořád tomu nerozumím. Vím, že jste si musel vyzávodit teď vlastně...
Mezinárodní kvalifikace.
V Bástu jste si musel vyzávodit, ano. Bylo to 4. místo.
Ano, ano, ano. Takže tím jsem si zajistil mezinárodní kvalifikaci.
Ano.
Takže splnil jsem jednu z hlavních podmínek pro účast na olympijských hrách, ale ještě jsou interní nastavení pro účast na olympijských hrách tady u nás v České republice pro případ, že tady ty mezinárodní podmínky splní víc lidí, než povoluje mezinárodní kvóta 2 závodníků.
Takže to není 100%, že budete na olympiádě v Riu?
Není to nikdy 100%, zvlášť, když je to skoro rok ještě před tou akcí, ale věřím si, že to dobře dopadne a že snad tu roli potvrdím a nakonec budu na olympiádě startovat.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Vy jste se 2 roky, Davide, potýkal se zraněním nohy. Kdo vám nakonec vyvrátil tu teorii o únavové zlomenině berce?
Ano, byl to zhruba 1,5, 2 sezóny. Mě to významně omezilo, nebo jsem to pocítil, to zdravotní omezení, že jsem nemohl závodit, ale nakonec jedním z prvních, kdo řekl, že únavová zlomenina to nebyla, byl pan profesor Broulík, který po vyšetření konstatoval, že mám kosti jako bizon a že jakákoliv byť vlasová zlomenina je úplný nesmysl a že mám hledat příčinu jinde, takže jsem se vydal za jinými.
No a kdo vám pomohl se z toho dostat a jak náročná vlastně je ta léčba, když vlastně současně člověk se ještě snaží nějakým způsobem sportovat, aby se pořád v té kondici držel?
No to bylo právě to nejsložitější, že já jsem po určitý době vždycky měl dojem spolu s lékaři, že už jsem pravděpodobně v pořádku, nebo že bych měl být, tak jsem se dal do tréninku a ono se to po nějakém čase zase vrátilo a musel jsem to řešit znova, proto to trvalo tak dlouho. No ale těch lidí, kteří mi pomohli nakonec, tak bylo hrozně moc. Já bych se nechtěl pouštět do jmenování, abych na někoho nezapomněl. Každopádně jsem všem hrozně moc vděčný A jsem rád, že byť to trvalo dlouho, takže se to vyřešilo.
No a když se tím člověk třeba rok a půl pipla, tak jak potom osvobodit svou mysl v závodě, kde už třeba jsme na mistrovství Evropy teď v létě, kde, jak osvobodit svou mysl tak, aby vlastně člověk šel do toho naplno a nešetřil podvědomě třeba tu nohu?
No to bylo velmi těžký. Tak to byl vlastně největší
teď mluvíte
úkol.
Mluvíte jako politik, pojďme
konkrétní. To v žádném případě. Konkrétní budu v tom, že zkrátka po tak dlouhý pauze od olympiády a vlastně od jakýchkoliv závodů člověk trošku přestane možná věřit tomu, že je pořád tak dobrý, jako byl, a potřebuje nějaký důkaz, musí si to vyzkoušet, a ty první závody byly takový opatrný z mojí strany, i když opatrný v úvozovkách, například na prvním světovém poháru v letošní sezóně v Římě jsem byl natolik uzemněn, že jsem doufal, že snad jenom postoupím do finále z kvalifikace, což se mi v životě předtím nestalo, že bych vypadl, nicméně jsem byl tak strašně nervózní, že jsem v té skupině vyhrál šerm, což se úplně běžně v kvalifikacích u mě nestávalo, to já jsem naplno závodil vždycky až ve finále. No a pak ve finále už jsem byl unavený a uspokojený a už jsem vlastně byl tak šťastný, že jsem ve finále, že jsem zapomněl si vytyčit další cíl a skončil jsem tam asi 25. No ale pro příští závody už to bylo v pohodě, už jsem tu kvalifikaci bral trošku zlehka, soustředil jsem se na finále a začalo to vypadat dobře a pak jsem získával zpět i svoje sebevědomí, který snad už v létě přišlo úplně kompletně zpátky.
Já si myslím, že přišlo ve velkém stylu, protože ta bronzová medaile vám uklouzla jenom skutečně o vteřinu, to bylo, že jo?
O vteřinu bronzová, o dvě vteřiny stříbrna.
Všichni se těšíme, že vás uvidíme na olympiádě v Rio de Janeiro. Mě by zajímalo, když tak od sportovců občas slýchám, že olympiáda už je vlastně spíš víc divadlo, show business a taky politika některých sportovních svazů a olympijských výborů. Tak co je na té olympiádě pořád ještě tak důležité? Jsem si vědoma toho, že tady sedí chlapík, který ví, kolikrát se řešilo, jestli moderní pětiboj bude olympijskou disciplínou anebo ne.
Jasně. No tak to, co říkáte, to je určitě pravda. Nicméně naštěstí ta sportovní stránka moderního pětiboje i ostatních sportů na olympiádě pořád vede a dominuje. Byť jsou tam nějaké věci jako mezinárodní kvalifikační kvóty, se kterýma úplně nesouhlasím a dalších x věcí, pravidel, které na normálních závodech během sezóny nejsou, tak pořád minimálně pro moderní pětibojaře, no a pro spoustu dalších taky, je olympijské hry jsou hlavním vrcholem za celý 4 roky. A všichni k tomu podle toho přistupují a je to pro nás velmi prestižní. Byť třeba sportovní stránka může být na mistrovství světa hodnotnější, tak ten úspěch jako takovej na olympijských hrách je prostě nejvíc a my k tomu tak prostě přistupujeme.
Takže olympiáda je víc prestiž a mistrovství světa a Evropy je víc hodnota, sportovní třeba, když se budeme bavit.
No tak kdybych to měl seřadit, tak mistrovství světa by z mýho pohledu asi mělo nejvyšší sportovní hodnotu. Olympijské hry mají největší prestiž a nejvyšší společenskou i finanční a další hodnoty. Mistrovství Evropy má taky svoji pozici, většinou to nebejvá vrchol úplně sezóny, což je taky zrádný, když člověk chce vyhrát všechno, tak se musí prostě připravit i na mistrovství Evropy a počítat s tím, že třeba ta jeho sezóna bude mít 2 vrcholy, což taky není jednoduchý, každý to neumí. Pak tam jsou světový poháry, které jsou zase dlouhodobou soutěží a to taky zase má jiný rozměr, takže proto jsem vždycky chtěl mít od každého vítězství jedno.
A taky ho máte?
Zatím ještě ne.
Ne, počkejte, vy máte všechno.
No, mistr světa jsem ve dvoučlenných štafetách mužů s Ondrou Polívkou jsme vyhráli, ale zatím v individuálu jsem byl nejlíp stříbrný.
Ten skandál.
Kousek.
David Svoboda, host dopoledního radiožurnálu. Pětibojař, olympijský vítěz David Svoboda je hostem dopoledního radiožurnálu. Je to vlastně jedna z 8, vlastně 9 sportovních osobností projektu radiožurnálu Olympijský rok, který pro vás chystáme. Slýcháte jednotlivé reportáže, ale máme připraveny i 30-minutové dokumenty. Jak jste daleko vlastně s naším kolegou Štěpánem Pokorným?
Už jsme něco natočili. Já se obávám, že toho materiálu budeme mít za ten rok mnohem víc, než se bude moct použít, a proto bychom se měli trochu přibrzdit. Já myslím, že už teďka v pohodě 15 minut bychom dohromady dali.
A, takže on vás potom bude ještě vlastně při té přípravě natáčet. Je nějaké prostředí, kam byste si reportéra, byť jen s rozhlasovým mikrofonem, nepustil?
No, teďka, když tak přemýšlím, tak možná, že úplně není, domů ho netahám. Na sociální zařízení taky ne. A jinak my se budeme držet striktně asi sportu, tréninku a případně pár věcí, které s tím nějakým způsobem souvisejí, jinak se to tam stejně nevejde do toho dokumentu.
Štěpán Pokorný s vámi natáčel i v Coloradu, kde jste byl na 5-týdenním soustředění. Jestli jsem pochopila dobře, tak jste se soustředil hlavně na šermování, je to tak?
Není to tak úplně. Mm-hmm. Ze šermu jsme měli jeden z příspěvků, tak proto to možná tak vypadalo.
Tam vás někdo hrozně chválil v tom příspěvku.
No,
dokonce použil i slovo champion. No, myslím, že ten člověk nebyl žádné ořezávat.
Ne, to byl Seth Kelsey, to je šermíř kordista, který byl čtvrtý na olympiádě v Londýně, teďka už teda z kariéru skončil, ale právě připravuje v šermu americký moderní pětibojaře, no a on je hodnej, to je můj kámoš a oni jsou ty Američani vůbec takový pozitivní, takže když se jich na cokoliv zeptáte, tak budou chválit pravděpodobně spíš než cokoliv jinýho.
No a taky ale nevadí piplat si konkurenci, že v tomhle jsou taky pozitivní, to umí málo kdo.
To je pravda, ale tak ty šampioni, když už jsme u toho, ty s tím problém nemají, protože jejich sebevědomí je natolik velký, že nemají problém pomoct komukoliv jinému, což je mi vlastně i sympatický, to je takový chování šampiona, neváhat poradit a pomoct i svým soupeřům, protože proč by se toho měl sakra bát, naopak.
Mě ta mysl šampiona nesmírně zajímá, to je takový termín, s kterým občas šermují sportovní psychologové, nicméně něco se stane v té mysli toho člověka, něco se změní a najednou přijde vítězství na olympiádě, vítězství na mistrovství Evropy a tak dále. Dokážete to třeba sám za sebe nějak popsat?
Mohl bych se o to pokusit, nevím, jestli to zvládnu tady v té minutě, ale
může to... Berte si víc času, ještě máme 20 minut.
Může to přijít nějakým bodem zlomu, o kterém mluvíte vy, může to taky přicházet postupně dlouhodobě, třeba v několika letech. Já si úplně nejsem jistý tím, jakým způsobem to probíhalo u mě, ale je pravda, že na ty nejdůležitější závody, které se mi nakonec povedly, jsem jel s psychikou o něco silnější, než mi bylo úplně přirozený v jiných chvílích nebo momentech. A kéž bych věděl, jak to přesně přichází, v čem to spočívá, abych si to uměl navodit na příště znova. Já mám samozřejmě nějaké svoje teorie a snažím se to před důležitýma závodama nějak taky stimulovat tu svoji psychiku, ale nejsem si tím úplně jistý, jestli bych to dokázal naučit i někoho jiného. Jsem rád, že jsem tak nějak sebe poznal za těch 15 let sportu, ale nevím, jestli to je tak snadný a jestli to vůbec každý dokáže.
A řekněte mi, jak na toho Davida Svobodu před tím důležitým závodem mluvíte. Co mu říkáte?
Já se trochu stydím, to nejde. To nejde, ale tak je pravda, to, co říká můj trenér, to platí, že silná psychika a víra, nebo silná víra ve vlastní schopnosti nepochybně souvisí s úspěchy v tréninku. Takže je potřeba nepodcenit přípravu. Já když vím, že jsem v tréninku udělal všechno, co jsem mohl, a že to líp nešlo, ani ne víc, ani ne míň, ono taky přetrénovat se je taky docela snadný ve sportu, tak když vím, že všechno probíhalo tak, jak mělo, tak si potom hodně věřím, podám dobrý výkon a bez ohledu na výsledek jsem potom jako spokojený, nebo můžu být spokojený.
A vy se hodně stydíte, protože když se snažíte nabudit toho Davida Svobodu před závodem, tak na něj třeba nejste úplně hodný, jakože na něj křičíte,
nebo
naopak jste na něj příliš hodný.
Já jsem na sebe vždycky hodný. Nikdo mě nemá radši, než já sám.
Mě třeba nezajímá teď už úplně to vlastně, jak na to jdete, na tu mysl šampiona, ale proč se stydíte o tom mluvit?
Protože jsem teďka překvapen tou otázkou, já si to připravím, tak třeba příště vám o tom popovídám. Teďka se bojím, abych neřekl něco, co nechci.
Písnička Life a Miroš Birka v Radiožurnálu, který hostí pětibojaře olympijského vítěze Davida Svobodu, který vstoupil do historie sportu samozřejmě, ale vstoupil i do galerie pomyslných krasavců jako sexy muž roku. Teď se tady trošku jako směje. Víte, já bych z tohohle byla asi hrozně rozpačitá, kdyby mi to někdo přišel. Tak vlastně jako nezaslouženě k tomu člověk přijde. Jak to dáváte?
No tak děkuju, já vůbec nejsem rozpačitej teďka. No tak já jsem to měl přišitý, jak říkáte, takže jsem s tím nemohl nic moc dělat. Připadalo mi to úsměvný, protože se znám, se sebou žiju docela dlouho, celý život a najednou jako jedním okamžikem tím, že jsem vyhrál jeden závod, tak jsem byl zařazený do kategorie, o který jsem do té doby nic nevěděl, ani jsem netušil, kdo do ní patří.
Jste vyhrál víc závodu najednou tím?
No, vlastně se to tak dá říct a nevím, jestli vyhrál teda. Spíš jsem se snažil nějak uspokojit, jako i když jsem nemusel, uspokojit nějak očekávání těch lidí, kteří mě řadili mezi modely, což já teda opravdu nejsem, tak a snad jsem jim vyhověl, mám to za sebou.
A už se někdy stalo, že třeba na ulici tady v Česku jste prošel a někdo se s vámi otočil nebo říkal, to je ten známý model a teď ještě jmenoval firmu, což my nemůžeme tady.
No,
na
tak to se stalo několikrát. Vážně, no, samozřejmě.
Takže jste nebyl prostě olympijský vítěz a byl jste model.
No, to je ten z toho katalogu tam.
A bavilo vás to?
Jo, tak to je sranda, že jo.
Když jsme se bavili o tom, že jste byl v Coloradu 5 týdnů trénovat, je to úleva třeba v cizině, když je tam člověk vlastně jenom kluk, který sedí někde venku a dává si hamburger?
Je to skvělý. Já proto jsem do toho Colorada začal takrát jezdit už před, řekněme, vlastně 5 lety. No a po olympiádě v Londýně jsem tam jako jezdil ještě radši a ještě na delší dobu, protože to byl super odpočinek. Tam ten čas vůbec nekvaltuje. Člověk tam má čas jenom na to sportování a většinu ostatních starostí může nechat tady doma daleko za oceánem, takže tam vůbec nespěchá, odpočine si a přitom odvede strašně velké množství práce v tréninku. Takže proto to tam mám rád a proto se tam vracím.
A pomůže člověku třeba tohle v uzdravování, když jsme mluvili o těch problémech s Bercem?
No, tak asi taky a možná spíš to pomůže k tomu, že člověk ani neonemocní.
Takže,
v klidu.
Takže vlastně může to být somatická záležitost, to, co se vám vlastně stalo?
Že já jsem o tom přesvědčený.
A je to přetrénování, nebo je to vlastně příliš mnoho všeho, co se po člověku chce, když je šampion?
No to bylo na jednu stranu příliš mnoho všeho, ale ne tak úplně, protože já jsem pak jako spoustu mimosportovních aktivit měl taky díky tomu, že jsem byl zraněný a měl jsem na to čas, kdybych byl zdrav, tak bych to samozřejmě vynechal. Ale hlavně to byl nápor a velký množství změn v životě, který jsem jako potřeboval, jsem na to nějaký čas, abych to vstřebal a strávil a ten čas jsem neměl, až jsem mě z toho podle mě rozbolela noha, nebo by to bylo cokoliv jiného, kdyby, to už není tak podstatný, si myslím.
Já jsem přemýšlela o moderním pětiboji. Je to skutečně komplexní sport. V jedné věci mně přijde velmi nefér vlastně, protože běžec má určitý typ postavy. Plavec je zase úplně jiný somatotyp. Vy byste vlastně čistě teoreticky pro ten svůj sport potřeboval mít minimálně tak 3, možná spíš 5 úplně jiných postav, než máte.
No to je pravda, ale není to vůbec nefér, naopak, takhle je to nastavený v tom sportu, od toho je to víceboj, od toho to je multisportovní víceboj, aby tady ten speciální nárok tam prostě byl na sportovce kladen. A v tom je to krásný, že se tam je schopno uplatnit strašně široký spektrum různých somatotypů. Vedle krátkonohýho Japonce po dlouhonohýho Afričana svalnatýho nevím koho, je to neskutečně pestrý ideální somatotyp pro moderní pětiboj už z teorie nemůže existovat a neexistuje. A proto je tam taky tak velká konkurence. No, dělá to málo lidí ve světě, protože velmi mnoho sportovců záhy zjistí, že má v nějakých z disciplín tak velký limit, že se nemůže ve špičce prosadit. Takže to je výběrová záležitost jenom pro tu elitu, která není nejširší, nicméně z těch 200 lidí, kteří to dělají, tak tam prostě 150 nebo 100 určitě může být hodně nebezpečných a ať v minulosti, v současnosti nebo v budoucnosti se těší nějakých úspěchů, takže to je strašně těžký a ta konkurence, byť není početná, tak je neskutečně silná.
David Svoboda, pětibojař, host dopoledního radiožurnálu. Za okamžik přidáme vaše otázky. Pětibojaře Davida Svobody se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jak vidíte budoucnost moderního pětiboje v České republice? Vznikají nové kluby?
Vidím pětiboj, nebo v budoucnosti u nás velmi dobře, vznikají nové kluby a hodně mladých pětibojařů teďka závodí na mládežnických tuzemských závodech, takže je to dobrý. Jsou to stovky řádově, což je příjemný. A o pětiboj je zájem a celkově nejenom teda u nás, ale ve světě o ten sport roste zájem tím, že to je prostě jeden z tradičních olympijských sportů, tak to vždycky bude mít nějakou podporu. No a doufám, že jednou třeba, až skončím jako aktivní sportovec, že se budu moct věnovat trenérský kariéře a že snad někomu pomůžu.
Proto jste se nechal slyšet, že míříte zpátky do školy.
No tak já jsem z ní nikdy úplně neodešel, já jsem věčný student.
Takže FTVS, jak dlouho?
Dlouho už, já už si to nepamatuju, ale byly tam přestávky. No tak začal jsem v roce 2007 vlastně poprvý, pak jsem rychle přestal, protože bylo před olympiádou v Pekingu, tak jsem začal potom znova. Před Londýnem jsem nějak dokončil bakalářský studium, pak jsem neměl vůbec čas a teď nedávno jsem znova začal zase na magisterském studiu dál, takže doufám, že já jsem si to vždycky tak nastavoval, že dokud budu sportovat, tak mám čas na studium, takže to ještě nějaký čas snad mít budu.
Pojďme dál, Tereza Tůmová vyjadřuje podporu, přeje hodně štěstí, úspěchu do přípravy a všech závodů a píše: chci se Davida zeptat, kdy zase zavítá mezi parašutisty na letiště?
Tak to je dobrá otázka, to bych sám chtěl vědět.
Asi vás tam už dlouho neviděli.
Dlouho jsem tam už nebyl, trochu mě to mrzí. Já mám taky jiný koníčky ještě, to je jasný, ale skočil bych si, no, ale teďka čím delší je doba od posledního seskoku, tím za prvý zapomínám na to, jak je to krásný a míň s tím jakoby v programu počítám. Ale doufám, že ještě si někdy vyskočím a že si to ještě užiju s kamarádem. Tak je zdravím, ahoj.
Je tady nepodepsaný dotaz, platí, že si vezmete za 2 roky Katku?
Která to tak mohla? Která
z těch katek?
Ne, takhle úplně ne, ale nevím, nevím. 2 roky je dlouhá doba, teďka o tom ještě teda, o tom nepřemýšlím.
Periodicky se opakující otázka, Tomáš Skladna píše, jaká disciplína je vaše favoritní v moderním pětiboji?
A já vždycky odpovídám stejně. Nejlepší a nejoblíbenější mojí disciplínou je moderní pětiboj jako celek.
Takže se to nevyvíjí, jakoby, protože já si myslím, že vztahově člověk jednou přitvrdí tady třeba v tréninku šermu, jednou se věnuje tomuhle a že se to může i vlastně vyvíjet vztah člověka k těm 5 jednotlivým disciplínám.
Ono se to vyvíjí, ale v tomhle směru už jsem se dovyvinul už dávno v juniorském věku, kdy jsem třeba se bál určitý disciplíny, protože jsem si tam moc nevěřil a obráceně. Ale kdo moderní pětiboj pochopí a přistupuje k němu správně, tak by neměl mezi disciplínama dělat rozdíly a měl by k němu přistupovat jak v tréninku, tak v závodě, jako k jedné disciplíně. Přirovnával jsem to, nevím, jestli úplně šikovně, třeba k tomu, jako když máte běžce na 15 stovku, tak se ho taky neptáte, jestli má radši první 200 nebo tu poslední, protože je zcela zřejmý, že k tomu přistupuje jako k jedné vzdálenosti, distanci a ty jednotlivé části se zkrátka z toho skládají, je start, finish a tak dále. A v moderním pětiboji by to mělo podle mýho názoru fungovat stejně. Nakonec i já vlastně třeba při plavání do toho nedávám úplně 100%, když mám krátkou pauzu před příští disciplínou. Těžko se to specialistům vysvětluje, ale v pětiboji to tak chodí.
Poslední otázka. Věříte, že hlavním úkolem sportu je vybudovat lepšího člověka?
No tak sport, vrcholový sport, tělovýchova rozhodně jsou ideálním nástrojem, jak tomu přispět.
David Svoboda byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeju klidné svátky, no a budeme se těšit a budeme vám držet palce do Ria.
Moc krát děkuji za všechno, za pozvání. Mějte se krásně.